Sirds sarunas ir atbalsta centra Tilts un Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem organizēts sarunu cikls par ģimeni, bērnu un attiecībām. Sarunas no sirds un par būtisko. Labdien, dargie skatītāji un klausītāji! Mani sauc Dace Rence. Un šis ir Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem un atbalsta centra Tilts sarunu ieraksts, sirds sarunas. Un šodien man ir kārtējais ļoti īpašais viesis, man par katru tā gribās teikt, bet šoreiz pie mums ciemos, pie manas ciemos ir Amanda Banistere. Un Amanda pārstāv organizāciju, pareizi teikt, organizāciju Lighthouse, jeb Bāka. Un par to, ko šī organizācija dara, kāda ir viņa ikdiena, kāpēc vispār Amanda ir šeit Latvijā un kāds ir viņas organizācijas mērķis, es aicināšu Amandu pašu pastāstīt. Sveika, Amanda!
Sveika!
Man tiešām ir prieks tevi šeit redzēt, un es vēlos jau pabrīdināt, informēt arī mūsu skatītājus un klausītājus, kad mūsu sarunu valoda primāri būs latviešu, Jā. Bet iespējams ar dažiem izņēmumiem angļu valodā, jo tava dzimtā valoda ir angļu. Tu esi no Amerikas, un varbūt sāksim ar to, Amanda, ka tu pastāsti. Ko tu te dari?
Kāpēc tu esi šeit?
Kāpēc tu esi šeit?
Tās vienmēr tā pirmais jautājums. Jā. Es sākšu celot uz Latviju 2009. Gadā. Īstermiņa misijas, var teikt. Es tur biju Cēsu Baptistu draudze. Tā mana draudze Amerikā. Un jā, es pirmreiz atbraucu un bija tā sajūta, ka es mājās pirmreiz un es gribētu šeit dzīvot. Un tad jā, es 7 gadus katru vasaru braucu atpakaļ, gribētu palīdzēt ar nolēmetnes un draudzes, jauniešu grupas, viss kaut kas. Un jā, tad 2016. Gadā es sāku šeit dzīvot. Tā. Nezinu kāpēc, bet jā, gribētu šeit dzīvot.
Tu gribi palikt, tu gribi
gribētu
dzīvot.
Gribētu palikt, jā.
Es, tātad 8 gadi,
jā.
Jau tu dzīvo Latvijā, vēlos izteikt komplimentus tev par tavu valodu. Tu esi lielisks piemērs. Patiesībā, kāpēc es tevi uzaicināju šodien uz šo sarunu šeit, mēs ar tevi tikāmies pirms svētkiem Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem, biedru, tādās sapulcē sēdē. Jā. Un jā, Lighthouse ir arī Latvijas Kristīgās alianses biedrs. Un tas, ko tu stāstīji, bija tik interesants par to tavu ikdienu, par to tavu darbu, kad man radās doma, šis noteikti ir jādzird vairāk cilvēkiem. Jūs darat fantastisku darbu. Tā arī ir ārpus ģimenes aprūpe. Ja, tātad tas neaprobežos tikai ar adopciju, ar auģu ģimeņu darbu vai ar bērnamiem. Jūs darat ļoti nozīmīgu darbu, par ko ir vērts dzirdēt. Un varbūt pastāsti vairāk, kas ir Lighthouse.
Jā.
Kur jūs atrodaties, ko jūs darat? Un tad jau no tevis stāstītā izrietēs arī citi jautājumi.
Jā, Lighthouse ir, ir vieta, kur jaunieši varētu iet pēc pilngadību. Jā. Tie bārēņi, kas izaug bērni no mēs, nāc pie mums un stāstīja mums par situāciju. Man vajag pārtikas, man vajag saprot, kā iet sociālais dienests un stāstīja par situāciju. Visas varianti ir. Bet jā, viņa pie mums nāc, mēs teicam, jā, mēs tev palīdzēsim, jā, mēs gribētu, ka tev būs veselīgāka dzīve, gribētu, ka tev būs kopiena un atbalstu. Un, jā, bet vienmēr sāks tās jautājums, kas ir vajadzīgs. Un jā, tad mums ir kāds community events.
Kopienas
pasākumi, jā. Kur mēs vienkārši pavadīt laiku kopā. Kaut ko gatavot, kaut ko ēst, kaut ko spēlēt. Build trust and relationships.
Veidot attiecību un
Un jā, tad arī tas praktiskais darbs ir tas ikdienas pārtikas, psihologs, palīdzēt nu, atrast ārstu vai par to maksāt vai visu kaut kās. Jā. Tas mums ikdienā. Bet mēs to izdarījām, jo, nezinu kā teikt, latviski, bet we want to end the cycles of family separation.
Pārtrauktu ciklu. Tiek šķirti no ģimenes.
Jā, jā. Jo daži no mūsu jaunieši ir jau fourth generation orphan. Viņi jau, nu, vecāki, vecvecāki un vecvecvecāki.
Tik daudz, jā, četrās paudzes.
Četrās paudzes. Un we can fix that, mm-hmm. right? Tur ir solutions.
Risinājumi,
jā, ir risinājumi, un jā, mēs jau tā redzējām ar daži mūsu jaunieši, kas viņiem ir bērni, bērni joprojām ir kopā ar ģimeni, un tas ir, kāpēc mēs esam šeit, un kāpēc mēs darījām šo darbu, jā.
Jā, es noteikti gribēju dzirdēt vairāk nu, par to ikdienu, Lighthouse, bet tu saki mēs, es paskatījos tavu Facebook lapu, pirms mūsu sarunas.
Facebook, Instagram.
Un es skatījos, nu jārakstīts, ka tu esi Lighthouse dibinātāja un prezidenta, vadītāja, bet tu saki mēs, nu tad es saprotu, ka jūs esat tāda plašāka komanda.
Jā.
Kas jūs esat? Kas stāvēt mēs?
Jā, nu arī no sākuma vienmēr bija vairāk nekā es. Protams, tas bija mans sākums, protams, es to gribu sākt strādāt, bet mums ir daudz vairāk cilvēki, mūsu komanda. Es, Amanda, bet tad mums arī ir vēl divi amerikāņi, Kelly un Aarons. Viņi tur strādā kopš nu, Covid laika. Mēs par to nerunās. bet jā, kopš Covid laika viņi sāka ar mums strādāt. Aarons ir mūsu mentoring direktors, viņš palīdzēt mūsu mentori, mūsu brīvprātīgiem un arī mūsu jaunieši. Viņš ir tas ekstroverts, mums viņam ļoti vajadzīgs. Tad Kelly, viņa mums marketing direktore, viņa tur Facebookā, Instagramā.
Tātad jūs esat arī Facebookā, Instagramā, jā, tie, kas vēlas uzzināt vairāk, var meklēt Lighthouse.
Jā, un Kelly tur visu izrīju. Tad mums arī Tace, viņa mūsu sociālā darbiniece, un Jonata, viņš no Brazīlijas, un viņš mūsu nu, programmas koordinators. Koordinators. Tas nezinu, kāpēc tas ir. Tik roti, jā, bet viņš tur palīdzētu tādu, nu, ikdienas programmas un nu, gatavot uzgodiņās un telpas un viss.
Ļoti tāda starp, gribētu teikt, institucionāli, multikulturālā.
Multikulturālā.
Jā, kā jūs esat satikušies? Jūs tātad esat draugi vai šeit? Kas jūs esat savēdus kopā?
Jā, es satiku Kelija nometnēs. Mēs bijām nometnē Ēgļos. Tur par jauniešu un bērni, kas paliks bērni namos. Mums tur satikamies, un es tā domāju, ah, viņa parāk nu, forši, mēs nevaram būt draudz, un es nezinu, vai esmu tik, nu, bet viņa arī tā doma par mani, un mēs vienkārši saprotam, ka, ok, we're not that cool, varam būt draudz, un es, un viņa ir, nu, viena no manā labākā draudz, un es šeit, viņa man palīdz, nu, no sākuma tieši ar Lighthouse. Un tad es viņu jautāju, vai tu nevar šeit brauc un palīdzēt un sāk strādāt. Man parāk daudz viena pati.
Tātad tu uz Latviju esi atvedusi vēl kādus amerikāņus?
Jā, jā. Es viņu sāsīju, tu jābrauc. Tad Dace es satiku draudze mai vietā. Un Jonata, viņš sākumā bija priprātīgs darbinieks. Jā, viņš vienkārši nāvis palīdzēt. Un tad es viņu teicu, ka nebrauc prom, mums tā ļoti vajag paliks. Jā. Un jā, tad viņš bija ar YWAM, man liekas, uz priekšu, tas Youth with the Mission.
Jā, un atmēr misiju.
Mm.
Jā, jā.
Jā, jā.
Skaidrs, bet vēl ko es izlasīju tavā Facebook profilā,
ko kad, vēl lasīju.
Jā, kad, tas man ļoti īsmā ieinteresēja, ka tava izglītība ir, tur bija rakstīts dance performer.
Jā.
Nu, deja tā.
Dejotāja.
Dejotāja.
Man ir divi bachelor's degrees.
Bakalaura grādi.
Viens ir dance performance.
Jā.
Un otrs ir anthropology.
Tātad dējas tāda tā kā performance, es nezinu, kā tu teici.
Nu, vienkārši dējas balēts.
Un antropoloģija?
Mm-hmm, antropoloģija.
Labi, un kā no šāda salikuma tāda dejojoša antropologs, kā tu nonāc līdz bērnu nam absolventiem, Mārkus ģimenes aprūpē un Latvijai?
Jā. Nu, ar Dievu palīdzību.
Ar Dievu šito darīju.
Jā, jā. Jo es pilnīgi nedomāju, ka šis būs mans darbs. Jā. Es, nu, sākumā, pirms 10 gadiem, es vispār ar bāreņi negribu strādāt. Es te braucu Latvijā, es palīdzu draudze, nometnes, viss kaut kas. Un katru gadu mans citi organizācija man jautāja, vai tu nevar brauc pie mums palīdzēt nometnē, tur bāreņi, varētu tur palīdzēt, un es teicu, nē, es negribu to darīt, tas man parāk grūti, man sirds nevar to, can't handle that. Es man baidījos no tā darbs, no šīs darbs, kas es tagad darīju.
Bet kas notika? Sirds palika cietāk?
Nē. Es 2015. Gadā es teicu, labi, es par to lūgtu Dievam. Bet tad es tieši to izrīju. Un Dievs man teica, nu, Amanda, like, obviously, es tev uzaicināt. Mm-hmm. Es tev uzaicinātu šo darbu, un es gribētu, ka tu tur iet. Un es teicu, ok, labi, vienu nedēļu es varu. Vienu nedēļu, tas ir viss. Un es tur gāju. Bija ļoti, ļoti grūti. Es, man liekas, katru dienu raudāju, jo bija šausmīgi. Šausmīgi grūti. Bet tad es braucu atpakaļ uz Ameriku. Es gāju draudzē. Un tur mans mācītājs runā visu laiku par kā, nu, kā mēs esam adaptējuši Dieva ģimenē. Mm-hmm. Un es vienkārši, man bija tā, tas es biju dusmīga. Jo es teicu, ka, ok, mēs to teicam, bet kas tas tieši nozīmē mūsu dzīve? Kā mēs varam tas, how can we bring that to the world?
Like, mm-hmm. Ne tikai pasaulē varam realizēt?
Jā, jā, nu nevis vienkārši stāsti, ka tas ir tik forši mīlīgi un, oh, yeah, wonderful, mm-hmm. bet kā mēs varam to realizēt? Jo tur vēl ir bāreņi, kas tur palika Latvijā, un arī šeit, nu, tur Amerikā, kā mēs varam to realizēt? Un tad, jā, nākamajā gadā es paceltu Latviju, un viss, tas bija visas.
Bet tu pārcēlēs ne jau viena pati?
Nē, man vīru arī
vīrs un?
Un divi suņi.
Un divi suņi, tātad.
Jā, jā.
Tad viņiem arī bija jāsako tev un jāuzticās tajai Dievu vadībai un vīzijai tavā dzīvē.
Jā, jā. Bet jā, no tajā momenta es saprotu, ka es neko nedarīšu citā. Nu, tas ir mans darbs un jā, jau 8 gadus
tu esi arī. Jā, 8 darbs. Gadus, jā, saki, bet tad jauniešus, ar kuriem jūs strādājat tagad, nu kā tu viņus atradi? Nu, tu kā ar bērnamiem klauvē pie durvīm un meklē, vai viņi tevi atrada?
Jā, nē, es atnācu tas pirmais gadus strādāju ar citu organizāciju, mēs strādājam ar jaunieši, kas vēl paliks bērnu namos. Un es tā redzēju, kā viņi paliks pilngādību. Es redzēju, kā tik grūti bija. Tajā laikā tur bija viens māmiņa, kas es palīdzēju katru dienu, viņa paliks bērnus pie mums, es un vīru, un mēs we babysat.
Nu, pieskatījām.
Pieskatījām mēs bērnus, kad viņa gāja skola, lai viņa var pabeidz 12. klasē. Mm. Bija ļoti grūti, bet es tā saprotu, ka viņa nevar bez tā palīdzību. Nu, ko viņi darā? Ja viņi nav kāds cilvēks, kas varētu pieskatīties bērnus vai palīdzēt. Un tad, jā, man bija tas attiecības ar jaunieši, kas sākt to turn 18, un es redzēju, ka ir ļoti grūti viņiem.
Kas ir tas grūtākais?
Nu, katram teica kaut ko citu, bet viņi teica, ka viss grūtākais ir, tev nav neviens, kas zvanā, kad ir grūti.
kam piezvanīt, kam piezvanīt.
Jā, nav kam piezvanīt, kad ir grūti. Piemēram, es, kad es biju 18 gadi, es manu mamu zvanu. Mam, kā es to izdarīju? Es nesaprotu. Un viņa man stāstīja. Un tad es mēģināju, man visi kārtībā, un tad es uz priekšu. Bet tie jaunieši nav, kam zvanīt.
Bet viņi kaut kur līdz šim ir bijuši. Viņi ir bijuši bērnamā, varbūt kāds audžu ģimenē, viņi nevar viņiem piezinīt.
Nu, viņi ir tas sajūta, ka viņi nevar. Nu, un, jā, nu, katrām jauniešiem ir citā. Daži jaunieši bija ļoti priecīgi palikt 18 gadi. Viņi, ok, labi, pabeidz, nekad jums runās, mēs iešu prom. Bet, jā, bija arī grūti. Kad nav, kā lietot naudu, kā maksāt rēķiņus, kā tas viss praktiskas.
Nu, to vajadzību tu redzēji. Un tas tā kā mudināja veidot Lighthouse, izveidot. Jā. Tas ir tā pamatā, tu teiktu.
Jā. Sākumā es meklēju organizācijas, kas to izdarīja, jo es negribētu sākt organizāciju. Es meklēju, nu, researched, vai tur ir kāds organizācija, kas to izdarīja, ir kāds, neko neatrādu, nu, šeit Latvijā. Un tad es teicu, ok, labi, tad...
Būs jādara pašai.
Jop, un bija ļoti stressful. Es, nu, manam vienam teicu, ka es vienmēr jūtu, ka es tur stāvu the bottom of a mountain. Tur kalnas...
Kalna apakšā? Vai tā kā...
The bottom, like, and just looking up. Es vienmēr...
Kalna pakājē, tā kā
skatījos uz augšu un vienmēr jūtu, ka, ak, tur ir tik daudz, ko darīt. Bet jā, tas nebija citi varianti.
Tātad tā vajadzība, ko tu saskatīji, es pareizi saprotu, ir tas, ka šiem jauniešiem, kuri paliek pilngadīgi, vai nu tas ir bērnu namā, vai nu tas ir audžu ģimenē, vai kaut kur citur, kur viņi ir uzauguši pēc 18 gadiem, viņiem nav neviena šī drošā pieaugušā, pa ko mēs runājam, kas ir tik svarīgs.
Jā,
un
jā.
Tas tev mudināja. Nu labi, kāds kam piezvanīt? Nu, tad kā tā izskatās tava darba diena? Tu sēdi pie telefona un viņi tev zvana visu dienu?
Dažreiz, jā.
Nu, kas ir vēl? Kas ir?
Tās vēl. Man ir tas strategic thinking.
Strateģiskā.
Jā, jā. Man ikdienā mēģināju domāt par, kā mēs varam labāk, kā mēs varam, nu, vairāk latviešu, Latvian volunteers, right?
Vietējos, brīvprātīgos.
Jā, kā mēs varam tās, kā mēs varam. Šobrīd mēs strādājam ar ap 60 jaunieši, kā mēs varam vairāk. Nu, jo ir tik daudz, kas vēl vajag palīdzību. Tur bija Origo, kas tur sēž. Nu, viņi arī ir svarīgas domas un idejas. Un tur ir cilvēki, tur, nu, mums ir viena jaunieta. Viņa parasti tur Origo sēž. Un, kad es viņu skaties, man ir tik pilns, viņi ir tik mīlīgi, viņi ir tik, es nezinu, viņi ir tas passionate person, viņi ir tik labas domas, bet, kad tu viņu skatīsies, tu parasti cilvēkam baidījies no viņa. Like, oh, okay, you're scary, or you might hurt me, or
šis... Ka tas jaunietis varētu nodarīt pār, bet, kad tu saki, viņi tur sēž, nu, pagaidu, es ir nestaigāju ar Origo. Tas nav
nestaigāju ar Origo? Ak, Dievs! Tas ir tas cultural experience.
Tu man aizvedīsi kādreiz, bet tiešām tas nav manā tā kā ikdienas
tacīnā. Es tur ikdiena.
Labi, nu pastāsti, nu, kad tu saki, viņi tur sēž pie Origo.
Jā,
nu,
tur ir tas mazas grupiņas, kas tur sēž, smeķē. Pazemes
tuneļos?
Nē, tur tieši Origo.
Ok.
Kā tu nesi?
Nu, redzi, Amanda, tu zini vairāk nekā es tur savā priekšpilsētā. Nu,
Kārlis arī var stāstīt.
Amanda skatās uz Kārli, jo Kārlis arī zina. Kārli. Tu mūs aizdīsi ekskursijā.
Jā,
bet labi. Pastāsti. Nu.
Jā, nu, viņi nav kur iet, jā, viņi tur sēž ielā, vai, nu, negribu iet uz skolu vai kāds, un viņi tur sēž ar draugiem, nu, dzēt, smeķēt vai kaut kā tā.
Tad tur ir tāds misijas lauks, arī.
Ir, jā. Ir.
Dzirdi, tur tu viņus satiec?
Jā.
Un uzrunā?
Uzrunā.
Un kā viņi reaģē?
Nu, protams, sākumā ir tas, nu, ko tu darīji?
Un vēl amerikāni iet?
Jā.
Ne?
Tāds arī iet. Dažiem nezināju, ka esmu amerikāni. Viņi vienkārši domā, ka man ir slikta valoda, ko es nevaru, nezinu, kā runāt, vai tāds. Viņa tā, stūma, ne tas. Nē, es man Amerikas. Jā, bet viņi, nu, sākuma ir tāds, but once you have some respect.
Kad iegūst, ka, nu, cieņa nedaudz.
Jā, tad, jā, you're in.
Tad tu esi in.
I am less in. Dacē, man liekas, ir in. Kalija ir in. But, jā, nu, I see my kids on the street often.
Tu viņus redzi uz ielas bieži. Mm-hmm. Tos, no tiem 60 jauniešiem tu viņus satiec, tiem, yeah, kuriem jūs strādāja.
Jā, yeah, yeah, yeah. Nu, kad es staigās mājās vai kaut ko citu. Jā,
jā.
Viņi tur ir. Un viņus, and they're there and they have great perspectives. Viņi labas perspektīvas dzīve. Bet mana pieredze daudziem šeit ir a little bit afraid of them.
Right? Kad cilvēkiem ir bail.
Jā. Nu, cik
varbūt tāds tā kā aizspriedumi?
Jā, yeah, maybe.
Mm-hmm.
Un tādi, jā, bet viņi, they're not that scary.
Nu, kādi viņi ir? Pastāsti. Nu, varbūt iedod uzzīmē tādu profilu tam jaunietim,
mm-hmm,
ar kuru tu ikdienā strādā.
Ir some big differences. bet mums šobrīd mūsu jaunieši vairāk, nu, lielākā daļa ir 23, 24 mm-hmm. gadi, apmēram. Lielākā daļa ir sievietes, jo man liekas, ka puiši tur varbūt kaut kur citur atrodas, mēs vēl meklējam. Un tad, jā, ir, mums ir daži jaunieši, kas ir vecāki, viņi ir bērni, un vajag kādas prasmes izaugu to raise children, they need some help. To...
Palīdzību uzotam, viņiem jau ir bērni.
Jā, 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 some bērni. Un, jā, nu, viens profils nav iespējams domāt, jo katrām ir tik... specifisks vajadzībā. Jā, jā. Jā, bet lielāka daļa ir, nu, tas vecāku puse, 24-25.
Nu, un kāds ir tā kā tavs tas sapnis vai mērķis viņu dzīvēs? Mm-hmm. Nu, ko tu vēlies sasniegt? Kāds ir
jā, laika es, mērķis? Es gribētu, ka katrām jauniešiem, kas šeit strādāja ar Lighthouse vai iznāk, nu, ja mums, ka viņi saprot, ka viņi ir ļoti mīlēts, gan no dievām, gan no mēs, viņi ir ļoti mīlēts, viņi ir ļoti, nu, viņi dargi, tā, ja? Mm-hmm. Un es gribētu, ka viņi zināt, nu, ka viņi zin, kā meklēt kopienā. Man liekas, ka tā prasme ir ļoti svarīga dzīve. Es varu atrast droši cilvēki, tas man palīdz darbā, tas man palīdz mājās, tas man palīdz visur, ja es saprotu, kas ir labā attiecība. Un es gribētu, ka viņi varētu like thrive in adulthood.
Šis sarežģītais vārds, nu tā kā uzplaukt.
Jā, thrive. Jā, nu angliski mēs teicam like, you know, you don't want to survive, you want to thrive, right? Okay. It's not about just getting by.
Izdzīvot,
yeah, mani, but yeah. That there's something, yeah, 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 there's yeah. Something real special, right, about
yeah.
Being
yeah.
Here. And yeah, man prāt, tas būtu perfect.
Tad, ko tevī klausoties, es domāju par to, ka tad, kad mēs mācam un sagatavojam auģu ģimenes un adaptētājus, mēs daudz runājam par bērnu
mm-hmm.
un jauniešu vajadzībām. Un kad mm-hmm. visiem bērniem un jauniešiem, īstenībā arī mums, kā jau pieaugušiem, ir divas pamatu vajadzības. Tas ir piederēt grupai, kopienai, lielākai vai mazākai, un vadība.
Ja.
Tad tas ir principā tas, ko jūs arī darat. Jūs dodiet viņiem to piederības sajūtu
ja.
Un tādu nedaudz tādu virzienu, tāds rāmi, struktūru.
Programmā?
Jā.
Jā. Jā, programmā mums ir tas, kā teikst, kad jaunieši pie mums nāk, mums ir tā intervija, un mēs jautājam, nu, kas ir jūsu vajadzības, ko tu gribētu no savu dzīve, kas ir tava vīzija, un kā mēs varam tev palīdzēt. Un tā no turienes mēs uz priekšu, un mēs kind of we build that structure together. Un tad mēs sākam to sadalīties mazākā mērķi. Un mēs we teach some life skills. Mēs
dzīves prasmes.
Mēs finanšu management, emocionālā regulācija, tas ir tas vissvarīgais un ļoti grūti arī mums. Bet mēs to vienmēr mācīties. Un jā, tad arī ar mentoring. Un jā, tas, we do those small goals through mentoring. Jā.
Tu teici, ka jūs sākotnēji intervējat un jautājat, kāda ir viņu mērķi vai vīzija. Man ļoti interesē, ko viņi atbild, kaut kādi
piemēri. Tur ir tik daudz varianti. Kādam ir tik liels mērķis, viņi gribētu mācīties universitātē, vai viņi gribētu savu, savu biznesu vai tāds. Jā. Viņi ir mērķi.
Jā. Bet tas arī šķiet, nav nesasniedzami. Vai tev liekas, ka priekš viņiem tas ir, kā Amerika? Pārāk grūti? Kas ir tas finanses trūkst? Vai...
Jā, finanses trūkst, izglītība trūkst. Ir vairākas obstacles.
Šķēršļi.
Grūts
vārds.
Jā, es nesasīju.
Fair enough.
Fair enough. Jā, tie ir tas obstacles. Un nav kāds, kas palīdzētu. Jā. Get around that, right?
Pārvarēt.
Jā. Bet tie ir mērķi, iesākums. Un tas manuprāt, bija ļoti svarīgi arī sākumā, ir jautāt. Vienkārši jautāt, ko tu gribi no tava dzīve? Jo viņiem ir idejas, viņiem ir domas, viņi zina, ko viņi gribētu no dzīve.
Un tad soli pa solim.
Un tad soli pa soli uz priekšu. Jūs
viņiem palīdzat. Cik daudz procentuāli jūs darat viņu vietā? Un cik daudz? Kā tas izskatās?
Ir kā darīt ar maz bērni. Jā, sākumē mēs vairāk darīt. Jā, un tad mēs sāka darīt kopā, un tad viņi sāka. Viena pati. Un tu vienkārši, jā, tu vari to darīt. Jā. Jā, bet mēs sākam vienmēr kopā. Un tad sākt vienkārši... separate. Naturāls bērns. Kā ģimenē.
Ļoti interesanti. Un tu minēji mentoringu arī. Tad vai katram jaunietim, kas ir jūsu programmā, ir arī mentors katram savs vai...
Katram jaunieši mūsu programma, kas gribētu mentors, ir. Protams, ne visi jaunieši ir gatavi tā attiecība. Tā ir grūti. Ir grūti klausīties, ko citi domā par tavu dzīvi. Nevienmēr grib stāstīt visu, vai ne? Tā ir grūti. Bet, jā, ir iespējams mentors, bet, ja nav gatavi, tad nekas. Jā, mēs gaidām, kad viņi ir gatavi, un tad būs mentors, jā. Bet, man liekas, kā 10 ir.
10 mentori.
10 ir.
Vai 10 jauniešiem? Nu, tā tad
ir. 10 jaunieši ir mentori. Jā. Viņi ir tas gatavi tādas attiecības.
Nu, cik ilgi tāds jaunietis vidē ir jūsu programmā? Vai tā ir tāda draudzība uz mūžu? Vai tur ir izlaidums kaut kādā?
Mūsu programma var palikt no 18 līdz 13 gadu vecumā.
Tad ir tāds rāmis uzlikts.
Jā, tas ir tas mūsu robežas.
Jā.
Bet ap 5 gadi.
Vidēji.
5 gadi programmā.
Un kas notiek pēc tam?
Nu, protams, viņa palīgs pie mums 5 gadi. Mums ir viens jaunieti, kas she graduated no mūsu programmā.
Nu, tā kā pabeidz jūs programmu.
Jā, viņa apsolvēja no mūsu programmā. Bet viņi tiešām ir, ka mana meita, un viņa man katru nedēļu zvani. Mums parunāt, viņa vienmēr būs mana dzīve.
Tas attiecības jau nepārtrūks.
Jā, tas attiecības vienmēr būs. Ja tev ir mentors, viņi neizprom. Tas nav, kas ir vajadzīgs. Man vajag cilvēks, kas pie tevis palīdz, jā. Bet programma, tas konkrēta struktūra ir 5 gadi, un tad pēc tam varētu tas vienkārši būt traudzenes. Jā, bet viņi ir kā mans mērķis.
Brīnišķīgu darbu jūs darat.
Man ļoti patīk.
Tev patīk, bet es tā kā no pieredzes zinu un nojaušu, ka tas ir arī grūti.
Jā, ir grūti.
Nu, kas ir tas grūtākais tev?
Ai, viss grūtākais ir nu, manī viens cilvēks, jā, tikai. Es ne, nu, tur Rīgā ir ap 1000 jaunieši, kas varētu būt mūsu programmā. 1000. Es nevaru būt mamma 1000 bērni. Nav iespējams. Tad visgrūtāka ir, ka es ikdienu redzu, ka tur ir lielākā vajadzības. Jā. Nu, es caur Rīgu staigā un es tur redzu, ka tur ir tie jaunieši, kas tikai gribētu viens cilvēks, kas par viņu aprūpējas. Un es nevaru būt tas cilvēks. Manai. Nav iespējams. Un tas man ir grūti. Tas man arī motvē, vai ne? Nu, stāstīt citiem, parunāties ar citiem, nu, draudzenes, draugi, stāstīt, varētu palīdzēt. Es arī negribu darīt šo darbu, vai ne? Un, nu, šeit es esmu. Es arī negribēju to darīt, bet nebija citi varianti.
Tu redzēji vajadzību?
Redzēju vajadzību un sāku saprot, ka viņi ir tik likti. They're so cool. Viņi ir tik krūti. Jā, viņi ir... It's so good to know them.
Zin kā, es tevī klausos un liekas, bet visi tā neredz tos jauniešus. Tur ir tāda īpaša, tāda... Es nezinu, vai tavā dzīvē kaut kāda pieredze bijusi? Vai kāds tevi ir tā saskatījis? Nu, ka tu zini, ka tā var būt. Jā, kad aizstās ārienes vai... kaut kādas uzvedības vai attieksmes īstenībā ir citādāk, vienmēr interesantas, nu, tā kā tas jā. Stāsts. Tev jā. Ir kaut kas...
Nu, jā, mans pirmais gads, kad es šeit dzīvoju Latvijā, man bija viena attiecība ar jaunieti, kas palika bērnu namos, bija ļoti, ļoti grūti. Viņi negribēja attiecība, viņi, nu, bija tik ļoti grūti. Un es vienu dienu lūdzu Dievām, un es teicu, okay, kad es varu iet projām? No tā attiecība. Kad es atrauju? Un viņš man teica, viņš neatbildi, bet viņš man teica, tava adopcija bija ļoti komplicēta. Un es biju, like, uff, auč, manā?
Tava? Nu, tas, kad it kā, ka Dievs jā. Tevi adoptēja, tas bija grūti?
Jā, jā. Un es teicu, ok, auč.
Jā.
Nu, stāsti vairāk.
Jā.
Un viņš vienkārši man parādīja, ka, nu, es, I became a Christian when I was, like, 6.
6 gadu vecumā yeah. jau
kļūt. I wanted to be a missionary when I was 8.
No.
Manuprāt, man bija labs kristiete. Vai ne? Jā. Laba kristiete. Jā. Man viss bija kārtībā.
Tāds paraugu bērns.
Jā.
Jā.
bet tad viņš man parādīja, ka es biju Dieva meita, bet es nu, nedzīvoju kā Dieva meita. Man 18 gadi nesaprotu, kas tas nozīmē. Un... Un viņš man parādīja, ka bija ļoti grūti. Un tad es sāku saprot, ka, ok, ja tas bija manā pieredzē, man ir labā attiecībā ar vecāki, man viss ir kārtībā, tad cik grūti jābūt tiem jauniešiem.
Tad es pareizi saprotu, tu arī izgāji kaut kādam tādam grūtam periodam cauri, pusaudžu vecumā?
Jā, jā, pusaudžu vecumā. Tā kā protams, kas nav. Jā, jā, jā. Jā, man nesaprotu, ko nozīmē būt Dieva bērns. Un... jā, es varbūt arī šodien nepilnīgi saprotu, bet es saprotu, kā mums visi ir. Vienalga, kā izskatās, vienalga, kā it doesn't matter how we look or kā kultūra mūs redz, jā. Like, mēs esam Dieva bērni. Man nevajag neko darīt. ir. Jā. Ir. Jā. Un viss. Un tas arī mūs jaunieši. Bet tad, jā, es... Ar darbu pieredzi es sāku redzēt jaunieši ne kā jaunieši, bet kā mazi bērniņi. un tā ir pilnīgi dievs, nu, dāvana no dieva, jo es skatījos, tur ir, ok, 25 gadu puiši vai meitene, un es tur redzu, oh, tu tik mīlīgi! Un viņi nesaprotu, kāpēc es to izdarīju vai stāstīju, bet es viņam redzu, ka viņi ir tas, oh, tev vienkārši gribētu būt mīlēts, es to saprotu, es arī tikai, nu, es arī gribu to. Un jā, man liekas, ka mūsu, nu, sirdī mēs visam gribētu to. Ne? Nu jā. Es nezinu. I have a really funny picture of me holding one of our youth when they're wrapped in a blanket because they just wanted to feel like a baby. So we're like, oh, dude. Yeah. I mean, the adults got up, they got eggs, but it's like, oh, tutti mille. Yeah, don't know this. Yeah, tas ir, ko mēs visi gribam.
Tas iekšējais bērns. Tur tevī klausoties, es arī vēl domāju par to dot pieci akciju, kas tagad bija dzirdēji par tiem sarežģītajiem jauniešiem, nepamanītajiem, neredzamajiem. Tie ir tavi jaunieši.
Jā.
Tie origo.
Jā.
Klausies, es tam origo vairs nevarēšu tāpat pabraukt.
Labi, tad ekskursijas mums, jā.
Ja man būs jāpiestāt.
Mums katru otru dienu.
Jūs tā mērtiecīgi
ejat. Jā.
Katru otru dienu.
Katru otru dienu.
Bet Amanda, nu, pieņemsim, klausās mūs kāds tagad, kur uzrunā tas, ko tu stāsti, un viņš jūt, ka tur sirdī kaut kas sāk trīcēt vai kņudēt, un liekas, nu, bet ko es varētu izdarīt? Jā. Nu, ko tu varētu pateikt? Iet uz origo?
Nu, bez training es to...
Vajag apmācību?
Vajag apmācību, nu, jā, protams, vajag Labi. Apmācību. Nu, I don't know how we translate it, but I'm the TBRI practitioner.
Tas ir uzticībā balstītas attiecību veidošanas
nu,
praktiķe. Nu, kaut kas tāds,
tā.
Tas trust-based relational.
Ir, jā, trust-based relational intervention. Tad mūsu organizācija lietojam šo apmācību.
Jā.
Tad katram brīvprātiem, kas pie mums nāk, mēs to nu, mācīties, kā to izdarīt, kā varētu palīdzēt jauniešus. Un jā, kāds gribētu, varētu mums uzrakstīt Facebookā, Instagramā un sākt, hei, man ir interesē, es gribētu pavadīt laiku tur jā. Ar jums. Un...
Labi, bet kādas ir tās prasības? Nu, vai jūs jebkuru uzņemat? Es domāju, nu tāds cilvēks tagad, jūs taisiet background check.
Jā.
Ah,
jā. Nu, mani jaunieši ir tik svarīgi, kas nu, man tas jādara. Man
tas jādara. Tātad sodāmības pārbaudi jūs.
Jā, mēs gribētu saprot, ka tikai droši cilvēki mūsu organizācija, mums tikai mums gribētu, ka katram būs tas prasmes, kas ir vajadzīgs, jo viņi parāk svarīgi man. Mm. Jā, viņi parāk svarīgi. Viņi, they deserve that.
Viņi right? to pelnīši.
Jā. Bet jā, tas ir... when volunteers come to us, kad brīvprātīgiem pie mums nāk, mēs sākam ar, ok, labi, mēs esam priecīgi, kā jūs esat šeit, vienu stundu nedēļa, nevairāk. Mm. Jo mēs negribētu, ka tur ir tas izdegšana.
Izdegšana, jā.
Negribētu, ka tas būs. Un, jā, un tad pēc tam varētu, nu, pēc trīs mēnesi laika, man liekas, varētu sākt mentor.
A kad uz to origo var iet kopā ar jums?
Kad?
Kad? Nu, tā kā tagad ir iesniegti interviju ir bijusi, apmācība ir bijusi, sodāmības pārbaudes
ir iesniegti. Jā, un tad, bet tas ir pēc mēnesi, man liekas, okay. varētu. Jā, interesē ir.
Tad, ja kādu šobrīd es uzrunā un interesē, viņi var rakstīt jums, tev.
Jā.
Vai nu Facebookā, vai Instagramā, jā, Lighthouse, jā. Vai Amanda Owen, Bannister.
Tas esmu es.
Jā, un... Jā. Uzrunāt. Mm-hmm. Un jums ir nepieciešami brīvprātīgi.
Jā.
Labi. Nu, vai ir vēl kas tāds, ko tu gribētu pastāstīt par to tavu ikdienas darbu? Vai, nu, tev ir unikāla iespēja. Es ceru, ka šo mūsu sarunu dzirdēs cilvēki vai padalīsies.
Jā.
Par ko tev sirds deg un sāp? Ko tu gribētu, lai cilvēki saprot, sadzīt?
Es gribētu saprot, ka es vien gribu saprot. Restart.
Redo.
Es vēlos, ka citiem saprotu, ka tie jaunieši ir tik svarīgi Latvijā. Jā, ir svarīgi. Viņi te paliks. Jā, un ja mēs... deinstitutionalization, ja, tas
kas sarežģītais
vārds. Jā, tas kas bija tas nozīmē, kad vairāk jauniešu un bērnus paliks tai Latvijā. Un ja tas notiks, tad mums obligāti par viņam ir jāaprūpē. Obligāti. Un, jā, nav citi. Tur pilnīgi nav. Bet, ja tev ir tas bailes, vai like nervous stress, but so what? Right? Viņi pārāk svarīgi. They're too important for your own feelings to get in the way. I don't know another way to say that, but yeah.
Jā, nu tā tad tu vari uztraukties un būt tāds, nu, satraukts par to, bet viņi, nu, tu iedrošini mēģināt un kaut ko darīt un palīdzēt to jauniešu dēļ, vai ne? Un viņi arī mums tiešām katrs ir svarīgs, ņemot vērā mūsu valsts demogrāfiju un vispārējo.
Jā,
nu. Bet tas ir tik īpaši, ka tev piedod jaunai sievietei no Teksasas, pareizi?
Jā, pareizi.
Pareizi, no Teksasas Amerikā. Tev tik ļoti deg sirds par mūsu jauniešiem Latvijā. Nu, kaut tā liesma degta mūsu sirdīs tā.
Jā, man...
Bet tu redzi, ka tie vietējie mainās latvieši, es nezinu, Latvijas iedzīvotāji. Satver to tavu vīziju un sāpi un passion?
Nu, pus, ne, jā. Nu, šeit Rīgā ir citas organizācijas, piemēram, tas apīte, jauniešu atbalsts centrs. Tur ir vairākas organizācijas ar... Gan no valsts, gan nevalstīs organizācijas. Mēs visiem par tik jaunieši ļoti no aprūpē. Mm-hmm. Bet arī man ir tā pieredze ar dažas macītāji, ne Kārlis, bet citā.
Šeit sēžēs kameras Kārlis. Zvīvoči skatīties, viņš nezin, kas ir Kārlis, kuru Amanti visu laiku
skatās. It's just someone else in the room.
Ir vēl kāds cilvēks istabā.
Jā, jā. Nu. Bet man bija tā pieredze ar citi mācītāji, ka teica, bet nu, bērniņus, viņi vienkārši vienalga, viņi negribētu, kā dzīve būs labi, viņi tur ir tas pati vainīgs.
Okay. Un tas jau darbs ir mesī.
Jā.
Nu, viņš jau nav viegls.
Nav viegls, jā. Un tā ir tas, jā, Latvijas frāze pati vainīgs. Un tad es to dzirdu un es liku, tu nesaproti, tu pilnīgi nesaproti. Jā, tad ir, varbūt mainījies, bet ir vēl daudz darbu, kas ir vajadzīgs. Nu, pat realizēt tā atbalstu jauniešiem.
Jā.
Still a long road ahead.
Tev darba pietiks.
Žēl.
Bet labi, ka tu to dari. Paldies, ka tu to dari. Nu tā, nu nopietni. Mums pašiem vietējiem būtu jāmostās un nedaudz, zin, tā kā ar svecīti no tās tavas liesmas, tā uguns jāpaņem, lai nestu tālāk, ka tu esi tāds brīnišķīgs piemērs. Bet nedaudz pamainot tēmu, nu 8 gadi Latvijā.
Jā.
Nu kāda ir tava pieredze un tavi novērojumi? Nu tu, kā tu jūties, kā teksasiete Latvijā vai kā puslatviete vai...
Nu, ir interesanti, jo es nevaru vienmēr būt kā latviete, vai ne? Man parāk garšot čips un salsa un nu, tā sēdīni jalapeños un tā. Bet jā, nu, mēs šeit kā mājās.
Tiešām.
Jā, bet tiešām es nav kur citu gribu dzīvot. Un,
bet mēs... tad, kad mēs tevi satikāmies lidostā Frankfurtē, lai lidot uz Ameriku, tu nebrauci mājās?
Nē, mēs braucam ciemot ģimenē, bet tas vairs nav mūsu mājās. Mēs jau tur nedzīvojam 8 gadus, mēs šeit dzīvojam, mēs runājam, nu, citu valodu, tagad saprotu citu valodu, kad esmu Teksasā, es ļoti pietrūkstu dzirdēt.
Latviešu valodu jāliek uz austiņām.
Jā, jāliek uz austiņām mācīties grāmātu kaut kad. Jā, esam mājās. Mēs esam šeit un mums nepatīk tā Teksasa vasaras.
Nu labi, šodien ārā ir minus 14.
Jā.
Kā tu jūties?
Normāli. Ir augsts, normāli. Man labāk
augsts
nekā karsts. Jā. Jā. Nē, jā. Mēs esam mājās.
Nu, jā, bet nu tad, nu tā kā noslēdzot to mūsu sarunu, vai, nezinu, vai ir vēl kas tāds, tātad, domāju, tu pastāstīji par jūsu darbu, ieskacēji, kā tas notiek, ja tu teici, ka ir vajadzība pēc brīvprātīgajiem.
Jā.
Pareizi.
Jā.
Tātad, jebkurš klausītājs, kuram ir kaut neliela interese, ir pieredze darbā ar bērniem un vāriņiem vai nav, tas nekas.
Nekas.
Viņi mēs var ar tevi sazināties, būs apmācība, būs screenings.
Jā.
Un būs forša komanda.
Ļoti forša komanda, jā.
Jā. Nu, es zinu, vēl viens jautājums, vai ir jābūt obligāti piederīgam kādai draudzē, vai tas ir kritērijs, lai pie jums
tas nav kritērijs, jā.
Tātad jebkurš cilvēks var nākt un jūs priecāsieties un uzņemsiet komandā, okay. Jā, vai, nezinu, finansiāls atbalsts, praktisks, varbūt kāds grib kaut ko ziedot, varbūt kāds grib piedāvāt, es nezinu, prakses vai darba vietu jaunietim.
Varam mums rakstīt, jo mums vienmēr ir vajadzīgs ziedojumi pārtikai, jo mums iknedēļ iedos jauniešiem, kas ir vajadzīgs pārtikas, un tā mums vienmēr vajadzīgs. Protams, kā katram organizācijai vajag naudiņu, kas par to darīt tas svarīgs darbs. Citi biznesi vai kāds gribētu partner, tad arī ir iespējas vienkārši rakstīt, satīkamies un parunāt tālāk.
Un jūsu birojas un telpas ir, kur jūs var sastapt?
Atrodām Lačplaša iela 37.
Uh-huh,
ceturtājās, tieši centrs, jā.
Jā, un tur kāds pa dienu ir, un tur arī noteikti jūs tas ikdienas darbs. Mm-hmm. Jaunieši tur nāk, tur ir atvērts.
Jā, mums esam atvērti no pirmdienā līdz piektdienā, līdz septiņiem, apmēram. Uh-huh. Un jaunieši tur ir no otrdienī līdz ceturtdienā. Tad pirmdienā piektdienā ir tas administratīvas dienas, office darbs. Bet tad nedēļas vidu mums ir tas pasākumi. Un...
Jā. Un tu minēji, ka jums vairākiem jauniešiem ir jau arī pa savi bērni.
Jā.
Cik jums ir mazie programmā?
6-7 mērā.
Bērndārs grupiņi.
Jā, tiešām. Es vakarā ar manu vīru un runāju, ka mēs esam vecvecāki.
Jau.
Jo tas divi meitenes un ar mums palīgs šo nedēļu. Un es jūtamies kā vecvecāki. Ir poši būt kopā ar mums. Mēs atrāvjam visus kompektus un kašu čokolādi. Jā, mums ir vairākas bērniņus. Mums pagājuši gadu sāk tas māmiņas grupiņā. Mm-hmm. Mūsu jaunieši, lai viņi ir tāds atbalsts, pat pārunāties, kā cik grūti būt mammā un tāds ir brauc paši.
Tad, ja kāds klausās, un teiksim, arī ģimenei ir mazi bērni, un es nezinu, ir gan laba stāvoklī apģērbs, vai es nezinu, rati, vai vēl kaut kas tāds tā, vai tādas lietas arī jums ir nepieciešams?
Arī, jā, arī.
Grāmatas bērnu, vai iespēja bērniņus kaut kur aizvest, es nezinu, leļu teātris,
jā,
vai
jā,
biļetes vārā. Uz kā, tad jūs, par to visu jūs priecāsat.
Jā, tiešām.
Dārgie klausītāji un skatītāji, jūs dzirdējuši visas šīs vajadzības, un ja jums prātā ir vēl kāda doma, kā tieši jūs varētu iesaistīties, ja nu jūs neesat gatavi kļūt par mentoru un iet uz Origo, vai vēl kaut ko citu darīt, bet jums ir manta, grauds, kā saka, ko dāvāt, tad arī iedrošina jūs sazināties ar Amandu, un noteikti, kad varēs rast iespēju.
Jā.
Labi, Amanda, ja nav vēl kaut kas tāds, ko tu ļoti gribi pateikt, es teikšu tev lielu paldies par šo laiku, ko tu atvēlēji mūsu sarunē, paldies par to darbu, ko tu dari. Man arī ir viela pārdomām, un tas ļoti iedvesmo, lai tev pietiek spēka tev un tavai komandai, un es ceru, ka jūsu pulkam pievienosies vēl cilvēki. Kas spēs saskatīt šo jauniešu potenciālu un redzēt viņus ar tām acīm, kādām tu viņus redzi.
Jā.
Paldies, ka bijāt ar mums šodien. Lūdzu, dalieties ar šo sarunu, ja ziniet kādu, kam tas vēl noderētu, kam tas būtu jādzird. Nosūtiet privāti. Paldies, ka jūs mums esat un visu labu līdz nākamajai reizei.